МН, која се однесува на барањето за доброволно тестирање на претениците во собранието од наркотици, соопшти денеска собранието. Оттаму информираат дека во законот за пратеници, во деловникот за работа и во уставот на државата нема правен основ според кој председателот и собранието би можеле да ја реализираат таквата иницијатива. Председателот Стево Пендаровски денеска ги потпиша указите за прогласување на законите за судовите, за управни спорови, за прекршоци и за изменување и дополнување на законот за организација и работа на органите на државната управа. Станува збор за системски закони чии укази не беа потпишувани од страна на претходниот председател Ѓорги Иванов. Европската унија усвои нова законска мерка со која може да бидат казнети одговорните за сајбер напади во земјите членки, како и во трети земји и меѓународни организации. На средбата на министрите за финансии на ЕУ во Брисел беа одобрени мерките за замрзнување на имот, забрана за патување на личности, фирми и државни тела надвор од унијата поврзани со сајбер напади.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Така наречениот ветинг или контрола на функционери во врска со користење на наркотици и учество во криминал и корупција се партиските идеи по случајот со пратеникот Павле Богоевски, за кого беше објавена аудио снимка на интернет. Експерти сепак велат дека ветингот не е можен, бидејќи пратениците легитимитетот го влечат од народот, а постојат и институции кои го прават тоа. Известува Фросина Димеска.
Ветингот повторно се врати во македонскиот политички вокабулар, овој пат преку ДУИ, кои по случајот со пратеникот од владеачкото мнозинство Павле Богоевски најавија таква процедура. Артан Груби, пратеникот таа партија, вели дека разгледувале така наречен ветинг, односно контрола на сите функционери и на оние кои вршат јавна дејност, како што се суди обвинители, за контрола во врска со користење наркотици, но и учество во криминал и корупција. Ветингот за пратеници не е можен, посочуваат упатените, наведувајќи дека тие се избрани директно од граѓаните, а не се именувани од некого. Во законот за избор на пратеници пак се наведува дека за да некој може да се кандидира, треба да исполни три услови: да наполни 18 години, да има деловна способност и да не се наоѓа на издржување казна затвор за сторено кривично дело.
Народот треба да оцени во кампања оно дали некој може да ја обавува функцијата, не може да ја обавува функцијата и така натака и така натака. Инаку ова тука кај овие што се избрани, тука пред се треба да проработи институтот оставка.
Вели Борче Давидковски, професор на правниот факултет Јустинијан I. Според него абсурдно испоменувањето на теза друга за пратениците, кое го карактеризира како одење во крајност. А за идејата да се проверуваат носители на јавни функции за учество во криминал и корупција, вели